kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii dilbata har'aa irratti gabaasaalee torban kana dabarsaa turre keessa hanga tokko sin dhageessifna. Oduu guddaan dhuma torban darbee kaasee dhaga'amaa ture waa'ee irreechaati. Jala bultiin irreechaa Finfinnee keessatti gaafa jimaataa haala akkamii keessa akka ture gabaasnee turre.
Addabaabaayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kan irratti hoggantoonni siyaasaa uffata immoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon garagaraa irratti argamaniitiin hin jiru. Hoggantoota keessaa isaana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, isaana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa, akkasumas ammoo aadde Adaanech, hayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate. Kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban, kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an, kan halkanii guyyaatti faajan, Oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen isnaayipariif hundura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaati.
Qabsoon nuti goone harsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofaa iddoo otoo hin ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa, dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraanfachuun nurra hin jiraatu.
Waggootti 150 booda sanbata dabree irreechi Finfinnee keessatti kabajamee ture.
Fulbaana 24 iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti Oromoon Oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti.
Sabni keenya asirraa ari'atamee bishooftutti kabajamaa ture. Amma immoo as deebi'insa gammachuu dachaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtan diinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin hin dhufaa sabni keenya hin guddata.
Horteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaawu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan.
Nu achitti illee kan nutti aanu kokkosawiradhaati Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammanneeti Oromoo waliin bulla gabaan keennallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee boottillee ciirinillee waliin qabna asittillee obboleessummaa dhumneeti ayyaana obboleeyyan keennaa ka Oromootiif ka Sidaamaa ayyaanni tokkocha nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajjuuf ayyaanallee kenna ta'eef kabajjuuf dhumne asitti eega dhumne. Finfinneetti taariikha laallee.
Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaati dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni 800,000 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera.
Ayyaanni irreechaa bishooftuu har-sadiitti kabajamuun immoo kan dilbata darbee ture.
hirreetti bishooftuu hora harsadee hirmaattonni daangaa Oromiyaa afran irraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni ummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha.
Maqaan keenya Nuriya Guyyooti, godin Booranaa na Goomulee irra dhufe. Haadha siiqqeetii ani Oromoo Gabraa irra dhufe. Waandassaa agarree galata rabbi galata mootummaa kan harkeenna deebite jirti Aaldassaa nagar.
Sirna Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiniin ture. Keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga, Gujii fi Booranatti uumamaatiniin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namootaa akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiniin jirra.
Gaaffiin keenya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun kutaa kutaatti nu qoodee bahaa guyyaatti qaama shibbatti addaan qoodee kun Wallaggadhaa kun Gujiidha jedhee abaawoo simattan jedhee abaawoo deeggartan jedhee hayyuu keenya haadha keenya abbaa keenya dubartii obboloota keenya Wallagga lixaa keessatti Najoo keessatti Gimbii keessatti Gujii keessatti haala kanaatiin qabeenya uummata gubaa jiru waan ta'eef qeerroon abbaan gadaa abbaan biyya nu dhaga'uu qaba sagalee keenya dhaga'uu qaba jechuu qabnaani.
Dhimma mormii sagantaa Irreecha hora Finfinnee fi Harsadee irratti dhagahamee kanaan walqabatee akka deebiin ulaatan ittaanaa Itaa Maajoor Shuumaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoon lamaan kan walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Jaarsoliin amma galanii poolitikaa isaanii biyya keessatti adeemsisaa jiru. Akkuma wanni biyyaa uumame isaaniis uumameera. Isaanii galanii karaa nagaatiin ijaaramanii qabsoo geggeessuu danda'u bara. Kun hin guutamne uummata Oromooti jedhanii qabsaa'uu danda'u. Filannootti dhiyaachuu danda'u. Filatamuu danda'u. Gaafa filataman immoo waan isaan barbaachisan hojiirra oolchuu danda'u. Qawwee waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal hora Harsadiirra.
Godina Booranaa keessa hosteelli 60,000 alii ijoollee horsiisee bulaa itti barsiisuuf dur ijaarsise hangi guddaan onaa waan ta'aniif barattoota hedduutu bara hedduuf barnoota dhaabe. Bulchiinsi Godina Booranaa birrii 3,000,000 ol walitti qabe. Oromiyaa irraa immoo birrii 3,000,000 meeshaa barnootaa gargaarsaan argate. Hosteela yaabelloo namni 300 caalaan keessatti baratu haaressee ijaaruutti jira. Hosteelli kun akkamitti ijaaramaa akka jiru marii bulchaan Godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo sooraa waliin geggeessanittiin isin dabarsa.
Sagantaan irra sagantaa seenaa qabeessaati uummata Godina Booranaatiif uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roadmaappiin ittiin Godina Booranaa jijjiiran Godina Booranaa keessatti fiduu fi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsamuu namaati. Kan irratti hundaa'uun mul'atti kana biiroon sektorii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan sadee magaalaa yaaballee jiru guddoo geggeeffamaa oolee jiltan keessatti Oromiyaan leenuu badhaase nu ammoo barataleen 2018-2012 fi ijoollee yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaadhaan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii irra magaalaa yaaballootti kan keessa oolee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelaanii deebisanii baadiyyaa keessatti ilmaan ta'e yuunivarsiitii turaniif beekamtii kennuuf jira. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmi deemaa isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kennamee jira. Namoota bebeekamoo Godina Booranaa keessatti Booraan barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Abiidee lammii biyya alaa faranjii nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraata nama akka Dr. Tashoome Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraata nama akka Dajanee Warquufaa nama akka Abbuqqaa Garseefaa nama akka Abbilimaa Qaamxee Mataasaa akka Qaamxee Dabbasoo gaashii waliyyeessaa warra hedduu warra Booraan jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaa akkasii loola jechuudha.
Horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixxanii ijaarsisii maal fakkaata?
Ijaarsi maallaqisaa maallaqa 3,000,000 tuqa tokko. Wanni ittiin ijaaran bilookkeetti achuma godin kee jiruun. Dorgommiidhaan kontiraaktarii cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira. Almost ji tokko yeroo inni itti jalqabee. Guyyaa kan jechuunillee baanne yeroo hojii sadiin caala keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u waan jedhaatiin jalqabne warri ijaarsa kan fudhateelleen haala gaarii mirkaara jira. Guyyaan hojii keessatti xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kutaan isaa dura duuban jira. Ka'am jiru kun kutaa 8 akka kutaa 10. Waan ta'aati kutaan sun cufnamitti hin galu ICT roomiin hin jira kompiitarri 20 galchina blokii kunan blokii haaraa jala miloon sadiif tuqa tokkoon jalqabne duub isaatti hadhibi jalqabna. Bishaan oredi qotu jalqabne jirra. Ibsaan gala jira. Kolii galaatti baadiyyaa xiqqoo magaala guddoo ka'ee jirtu ture hosteeliin kun. Amma ammoo magaala center of excellence ta'e maallaqa baankii qabna caala ijoollee mana barumsaati qabnaatti hirriikaa guddaa qaba uummata godina keenyaatti farra. Kun harka kumsi guddaa ta'ee misoomni sammuu namaa ta'ee baadiyyaa magaalaatti arra slogaanii qofaa miti mul'atu guddaa uummata godina keenyaa ta'ee jira.
Ijoolleen itti galtu lakkoofsaaniin dabaltuma gumdurii taate.
Ilmaan durii nam carraa dhabdi callaatti achi tafe baay'een namaatti irra baqatee magaalaattis nama hirkattummaadhiin bakka nam fuulli beekan biratti galaa turanii. Amma ammoo isiinuun hawwattuu taatee gaaffisiin nama harkistu gaaffisiin center of excellence ta'ee laabireerii qabdu hakuta dansaa qabdu hadallaa dansaa qabdu haibsaa bishaan qulqulluu qabdu gaafas ammoo laakkoofsa ijoolleen dabalaan ooma shakkiin qabu ammatti laakkoofsa ijoolleen dabalaan dabaluu miti karooga shan guddaan ijoolleen nama ka'ee jirti bisa dhii oli numni guddaa haami jirratti misoomsine dabalatan ammoo lakkuma misoomii dabalaa deemuun laakkoofsa ijoollees dabalaa kan deemta jechuudha.
Ujuu hosteelii tanaatiif waan hedduu na badhaasanii jettu
maanfaa Inisheetii fi kan gaafa dhiyeessinu biiroon barnoota Oromiyaa fateen guddaa ta'uun teessoo waltajjii tokko carraa irratti kompiitara 50 nu badhaase hosteelii barnoota yaaballooti kompiitara 20 haaskuulii mooyyalee ijaaramuu jiru kompiitara 30 nu kennanii hosteelii dabalataa nu miliyoon 3 tuqa tokkoon jalqabnu biiroon barnoota illee meeqisa nagaan jalqabdan isan bira juumallee isan fakkeen Oromiyaa taatanii jirtanii haa jedhaatiin miliyoon 3 nu badhaase giddugalii aadaa Oromoo illee kompiitara 5 biiroon aadaa pirezidaantii Oromiyaa makiina tokko firaashii guddaati kitaaba dhibbaati biiroon dargaggoo ispoortii Oromiyaa istaadoo magaalaa yaaballoo keessatti ijoollee teentaa achitti kubbaa harka taphattu ammoo dirree kubbaa harka kan qabne kumdibbi sadii nu galchite biiroon dhimmi dubartii biiroon dargaggoo Oromiyaa paarkii indastirii biyyoolessa Itoophiyaa hedduu waabsora.
Birriin argatan miliyoon jaha.
Nu miliyoon 3 jalqabne Oromiyaa miliyoon 3 nu badhaase 3 nu dabalan jechuudha.
Ujiin tuni tan hosteelii yaaballootii ooltimoo taliibii illee dabarte.
Ammaaf hosteelii yaaballootaan tan misoomsine giddugala aadaa aanaa cufura namni dhufee si barata giddugala center of excellence goonee madde qaroominna madde beekumsa aana hunda irratti baajetii baran hin qabamu.
Gamkaaniin ammoo achuma yaaballi keessaa hosteelii ijoollee duraa jira gara mooyyalee odhandaa ammoo hosteelii gara shababarree tan achillee hosteelii durii jaatanii faan jaaranii jirta ammaan tan namummaan meeshaa keessa gurguratu. Gam nageelle boranaa odhandeetiin jechillee hosteelii durii jalqabanii jira garuu yaaballoo yoo deebiin ammallee hosteelii jarmanii jirta durii namni 200 olii keessa barata. Gam dhibiin ammoo hosteelummaan dhibiin godina keessan kee jirtu gara taltallee kan hosteelii durii jalqabanii jira. Hosteelii tana akkam tan jalqabdan tanaan wanni isaan irra eddaniif maani?
Yaaballoo keessoo guddittii magaalaa godina waan taateef achirraa kaanu waan jiraatiin xiyyeeffannaa guddaa achirra goone dhaati jilamaan dura hosteelii dubartoota miliyoon 1.9 eebbisne innis amma waan keessa guutamu fula ciisicha waan akka firaashii waan akkana hallee gabaabdittu guunna. Aanaa saltallee irratti hosteeliin duraan turte hanqinni guddaa qabdi ammoo Dr. Ibrahim Amee hosteelii dansa ijaare kun ka'umsi guddaa fakkeenni guddaa ta'ee jira. Duuba hosteeliin fuula hedduu jirti. Hosteelii dubartoota misoomsuuf yeroo kamillee caalaa qophoofnee kutanii haaraa jiru kan jirru ta'uusaa ibsu barbaade.
Kaab guyyoo jedhetti Booranaa keessa hosteelii 30 oliitti jira. Ijoollee 11 olii keessa barata. Hosteeliin tuttun tama bulchiinsi faana magaalii faana. Qarqaaru malee akka durii kan aga guddaan akka hosteelii jarmeen ta duriifaa ta qarqaarsa biyya alaa argattee ittiin jiraattu miti.
Hawaasa baratu uumuu sibiila dammaqaa mirgisaa falmachuu danda'u barachuu danda'u hubachuu danda'u uumuudha kaayyoon keenya guddaan kan irra kaa'amee hawaasan taakkisiisuun hordoffiin leenduu lumaa duuba bula godinaleen bira jiran biraan ga'uuf waliin mul'ata oolmaattiin uummata ittiin jireenya guddaan soomsammuu namaati.
Abguyyoo guddoo galateeffadha gamkaaniin ammoo godin booranaa godina ajaja komaand poostiitiin bula. Galgala agnu qabnutti sa'aatii 3 duubatti lafqee yaa'uun danda'anii manneen nyaata dhugaatii illee cufaan tan irratti ammoo motorsaayikiliin yaa'uun danda'anii in eeyyamanii namni hedduun baaddee ka'ee jiraata. Motorsaayikilii tan yookaan ammoo dhoqdhoqqee tan namni gabaayaniin dhagata bisaaniin dhagata waan hedduun tolfata. Qadhiba makimiin geeffachuu danda'a. Nagaa eeguu waan tokko ammoo motorii chocho'uu dhowwuun akka namni hojjeteen bulli namni hin dhoortu jenneetiin bulchoota gaafanneetiin isinitti hin dachaana. Tarra tanuma ansoraa halaqeeti.
Ittiin ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaa inni guddaan waraana mootummaa fi qaama hidhatee socho'u gidduutti haala adeemaa jiru ta'uu dargaggoonni Naqamteerraa ibsanii jiru.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti.
Uummanni keenya kibbaa fi lixa Oromiyaa.
Oromiyaratti haala yaadessaafi ulfaataa keessa jira. Biyya Oromiyaaratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeesuutu itti fufee jira. Ammallee amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisanii karaatti agarsiisanii abaa'uu deeggartanii shanee deeggartanii jedhaniiti waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu. Rakkoon uumama jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamolees hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaa fidoonne biyya Oromiyaa dhamtu keenya keessatti tasgabbii fi nageenyi jaalalli akka dhufuuf hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Rakkoon bakka ni jiru humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan godinaalee lixa Wallaggaa akkasumas immoo qallee Wallaggaa keessatti garaagaraatti rakkooleen garaagaraa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humni waraanaa naannoo sanarra jiru hawaasa keenya rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jira. Innis maal yoo jette tokko haadha abbaa irraa hiruudhaan yeroo ilmoo isaanii daandii irratti baasanii ajjeesaa jiranidha. Akkasumallee ijoolleen shamarranii keenya gudeeddiidhaaf saaxilamaa jiru. Reebichi ammaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas illee hawaasni naannoo sanaa jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Baay'ee rakkisaadha. Dargaggoonni achi keessatti guddachuun baay'ee kan nama yaaddessu ta'ee jira jechuudha. Hawaasni naannoo sanaa akka garaa isaatiitti ba'ee hojjetatee jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Gaafa hojiidhaaf gaafa karaatti bahu achi shaneedha. Shanee soortaa jechuudhaan qabanii yeroo isaan hidhaatti geessantu jira.
Dargaggoon magaalaa Naqamtee keessa jiraatu kan biraa Eliyaas jedhamu garuu ka'umsa rakkoo kanaati jedhamee waan himamu irratti akka irratti waliin galee dubbata.
Nama saamsaa nama jisana polisii keessatti ilaalu. Humni kun hin jiru taanaan immoo ammoo biyya kanaas rakkoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaadhaaf akka naannoo kanaatti raayyaa ittisa biyyaa osoo humni kun hin jiru ta'ee uummata kana bakka barbadeessa kan qabeenya isaa qabu. Akka naannoo fakkeenyaaf naannoo Dabdolloo ilaaluu dandeessa baadiyyaa keessa kan jiru humni godaanee qarqara hojjechaa jira. Qeessaa qabu kee horii isaa dhiise osoo humni kun hin jiru ta'ee amma tokko uummatni bakka yoo waan dhumeerra waan ta'eedhaaf qorachaa ta'a. Waliigalteen sun dhuguma yoo hojii irra hin raawwate uummata kanaaf abdii guddaadha. Nageenya isa duraatti deebi'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu kun hin ta'u taanaan ammas. Manni naannoo kanaa dararaa dhufuun isaa ittiin oofee jiraacha. Fakkeenyaadhaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee jiru. Baadiyyaatti waqtiin kun walitti yeroo qotee bulan qabeenyi isa saaphatudha. Yerootti asheeta boqqoolloollee namni akka jaddeessaatti yeroo isaan qabeenya namaa saamaa jiran ni mul'ata. Yoo immoo ati kana goote immoo galgala immoo qaamni biraa amma dhufee maaf kana goote kan siin jedhu inni kun. Kanaaf manni afamuuzii lamaan jidduu jiraacha jira. Rakkoo guddaa ta'ee jira.
Dargaggootni kunneen rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaa furuuf waan godhamuu qaba jedhan irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Aangoo olaanaa qaba ni amanna akka seera federaalizimiitti. Mootummaan qaama waraana hidhatee kansaa uummatatti bobbaasu kana dursa kansaa hatattamaan dhaabuu qaba. Uummata ajjeesuurra uummata saamurraa dhaabuu qaba. Uummata kana nageenya isaa eeguuf mootummaan gahee inni bahu tokko qaama nageenya sana humna guddaa komandi poostii jedhamu kaasee uummata keenya nagaan akka isaan jiraatan gochuudha. Erga kanatti dhaanee waraanni bosona keessa jirus immoo kan qabsaa uummata Oromoof erga ta'ee lubbuu ilmaan dhabuu baasee Oromoof qabsaa'uun hin danda'amu. Tasuma Oromoo ajjeesaa Oromoo kan qabsaa'a jechuun kun tasuma garagaltoo mataan luka hooqaa jechuudha. Karaa qaama hidhatanii jiran immoo akkuma kanaan dura abbootii gadaati waamichi garaagaraa isaanii ta'e shiras haa ta'u karaa dhugaas haa ta'u waamicha sana dhaga'anii kan galan jiru kan hin galle waan jiraniif isaan kana irratti illee bifoota garaagaraa ta'een nageenya uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Humni waraanaa hidhannoo guutuudhaan godina kana lamaan keessa socho'aa jiru atattamaa yoo deebi'e malee furmaanni argachuu jira jedhee iyyaatu. Kanaaf mootummaan humna waraanaa kana guutummaadha guutuutti kaasee yoo kana ta'e nagaan bu'uu danda'a jedhee iyyaatu. Waraana adda bilisummaa hordofu kana hawaasa isaa wajjin tokkodhaan hawaasarraa adda baasuun hin danda'amu. Ofirraa ittisa gaggeessaa jiru jechuudha. Humna mootummaatu hidhannoo guutuudhaan gara isaaniitti bobba'ee jira malee akka yaada mataa kooti waraanni mootummaa kanaa achi keessaa yoo bahe isaanis hawaasa isaanii wajjin nagaa ta'anii jiraachuu danda'u jedhee yaada.
Gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaattillee muummee barnootaa koominikeeshin saayinsii jedhamuun barnoota doktorummaa isaanii hordofaa jiraachuu himan. Rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaaf kibbaa furuu danda'a yaada jedhan akkasitti ibsu.
Yaadni marii namni eegalamee jiru kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'aa jiran dhukkee galaa jiru kun abdii namatti oola jedhee yaada. Agartee egaa kun ofiisaatiin galtee miti mari'achuun
filafilameen duudhaama aadaa saba keenyaati. Mariin kun immoo waan hojitti jijjiiramee ijoon dubbii tokko nageenya Oromiyaa keessaa tiksuu Oromiyaa nagaa godhuudha. Oromiyaa nagaa godhuu gaafa jedhamu ilaalchi dogoggoraa hawaasa keenya keessa naanna'u rakkoon Oromiyaa kutaa tokko lama keessa jiru rakkoo Oromoo maraa rakkoo Oromiyaa maraati jennee fudhachuun dirqamata. Nageenyi gartokkeen hin jiru. Hanga Oromoof Oromiyaan bakki maraa nageenya hin qabnetti Oromiyaan nagaaraa Oromoon nagaaraa jedhanii eellisuun ol kaasanii haasa'uun nama dhiba. Rakkoo Oromiyaa kutaa tokko lama boo'ichi Oromoo bakka tokko boo'ichi Oromoo maraati jedhanii gadadoon Oromoon garasiif garanaa keessa jiru gadadoo Oromoof Oromiyaati jedhamee osoo Oromiyaan bakka tokko dhiigu osoo Oromiyaan bakka tokko madaa'u osoo Oromiyaan bakka tokko dararamu akka Oromiyaattis nagaa qabna jedhanii yaaduun yookaan nagaan amansiisaa itti fufa jedhanii yaaduun dogoggoraatti fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru kun tokko rakkoo kana rakkoo waloo taasisu Oromoof Oromiyaanis rakkoo gooti jedhee Oromoon marri rakkoo kana irratti hojjete qaama mootummaa biyya hoogganaa jiru paartiilee mormitootaa fi warruma bosona jedha irratti illee sabni kun dhiibbaa geessisuu danda'u qaba jedhee yaada. Dhiibbaan geessifamuu qabu maalinni ilaa filaameeraan karaa nagaa mariidhaan bakkoon Oromoon qabdu kun akka furamu irratti hojjechuun sanatu furmaata jedhee yaadan. Tarsiimoo sirriif ifa ta'e lafa ka'anii tarsiimoo sana immoo teknikaalii haalatti hojiitti jijjiiramuu danda'u irratti karaa qaabbilessa ta'een haala gantaa faayidaa uummata Oromoo egeree uummata Oromoo kabachiisuu danda'uun irratti hojjechuun dirqama ta'a. Karaa ifa ta'e karaa shira hin qabneen gadi ta'anii qaama dhimmisaa lallatu wajjin marii fi yoo gadi ta'an rakkoon Oromiyaa ammaa ni furama jedhee yaada abdii akkasiis hin qaban.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Oromiyaa bakka adda addaatti humna bosona keessa jiru waliin wal waraansi gaggeeffamu carraan biraa dhabamnaan ta'u itti aanaa ajajaan waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa dubbataniiru.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'aa Oromoon tokko ta'a. Kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u. Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa jennee hundi keenya kana hawwaa turre. Garuu ta'uu hin dandeenye ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera. Ji'a 4 ji'a 5 yaaliin godhamee ture ta'uu hin dandeenye namni Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoo akkas hin dararu. Dararaan sun sirrii miti waan suukaneessaa hojjetame. Kana miidhaa itti gadi baasuudhaaf Oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha jennee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galeef hin jiru. Amma haa ta'u hamma tokko uummanni hafuura baafateera. Dadduu jalqabeera. Barachuu jalqabeera. Karaa deemuu jalqabeera. Akka yeroo sanaa dukkanaa nuti. Kun immoo kan ta'e lolaan ta'e waan ta'eef. Akkas ta'uu sirrii turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera. Amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna. Nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisii fi alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akka uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qaba.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama Wallaggaallee gama Booranaaf Gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ata namoonni du'an jechuun himamaa waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattuu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana? Maaltu dhalannaani? Maaltu ta'e gidduu kanatti?
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee hunda inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ta'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turanii jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Ergaa jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture sana caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunoo argaa jedhanii makiinaa gubuu nama ajjeesu. Kanaan ala amma waraanni akka haaraatti banamee hin jiru.
Garuummaa nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroo illee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababanii warri hidhatee bosona jiru lakkii mootummaa takkas godha. Keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaanda poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaanda poostii dhaabee karaa seera qabeessaan uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'uus hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuu hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafatama hin qabneedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaatu, uummata qabaleedhaa, uummata aanaadhaa walitti qabaati. Eenyutu miidhaa isiniirraan geessiidhaa gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi Irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiniin ture. Dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu. Namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii. Yaaddootu calaqqisaa ture. Akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiniin ture. Yaaddoo hawaasa kanaa akkamitti ilaaltu mee jeneraal?
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoon lamaan akka walwalaan hin barbaadu. Innisis hin barbaanne. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessu danda'u bara. Qawwee bara waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa. Ivantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujiin kana ta'e minuun tirgumeello. Wallaggi Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee ittiin fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. Jarri kun amma mootummaa eenyu waraanaa jiru isa kan naga nuti dabarra. Bur dhugaadha bakka. Alagaadha. Alagaan cunqursaa ture kana hidhatanii falmachuun sirriidha. Amma eenyu waraanaa jiru mootummaa wayyaanee waraanaa jirra moo mootummaa dargii waraanaa jirra moo mootummaa nafxanyaa waraanaa jirra moo ifa miti bara wal qabsoon geggeeffamaa jiru qabsoo kaayyoo hin qabnedha kan geggeeffamaa jiru. Kana waan ta'eef qawwee lafa kaawwanii galanii uummatatti makamanii dararaa uummata Oromoo irraa qabuu qabu. Gahee kana taphachuu qabu.
Namni gama lixaatii gama Wallaggaatii waraana kana hoogganaatiin jira jedhamu Jaalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa mootummaa wajjin qaama walabaa sadaffaa argannaaniin waliin mari'achuudhaaf rakkoo kenna furuudhaaf qophiidha kan jedhu kanaan dura gaafiif deebii kennaniitiin turan. Mootummaan waliin mari'achuudhaaf qophiidha jeneraal.
Maal taate abboo mootummaan isaan dhiisiitti Alagaa hidhatee iyyuu biyyatti galcheera maal taate. Isaan dhiisi fakkeenyaaf Arbanyoos Gimbaar jedhamee hidhatee eertara warra ture biyyatti galcheera. Innaa ijoollee kana dhiisi jechuudha. Maroofa dhiisi. Maroon galuu yoo barbaade dhuguma nagaa barbaade qaama sadaffaa maa jedha. Abbaa gadaatu dhaqee isa gaafatee ture. Oromoodhaaf abbaa gadaa caalaa qaamni sadaffaan kamiin Ameerikaadha moo Faranjiidha moo Abashaadha moo eenyuun qaamni sadaffaa. Oromoon aadaa qaba. Akkaataa itti dubbii isaa fixatu qaba. Jaarsa qaba. Jaarsummaa qaba. Maroon kana wallaaleetii miti. Kana dura jaarsi abbaa gadaa dhaqee kadhatee biraa galeera ta'uu hin dandeenye. Ammayyuu yoo barbaadan. Karaa warra abbaa gadaa karaa ijaarsaa godhanii mootummaa wajjin haasa'uu danda'u. Anis akka nama tokkotti kana gargaaruu nan danda'a.
Qaamni walabaa qaamni sadarkaa idil addunyaa fakkeenyaaf akka kanaan dura Itoophiyaan rakkoo Suudaan finciltootaa fi mootummaa gidditti uumame akkasumatti ammoo rakkoo Suudaan kibbaa gidduutti uumame Itoophiyaan furteetiniin jirti akkasuma qaamni gama biraatii dhufeetiniin rakkoo Oromoo gidduutti uumame kana furuu danda'u hin jiraata Jeneraal Biraanuu.
Amma qaama sadaffaa addunyaarraa kan jedhu kun waan hin fakkaannedha. Oromoon wal dhabdee gidduu isaa jiru kan Ameerikaan dhufee araarseerra kan ofii isaatii ijaarsa isaatiin araarfatee fixateetu kabaja qaba. Kabaja qaba qofa otoo hin ta'in dhageettii qaba. Ameerikaan illee egaa dhuftee qaama sadaffaa taatee araarsiteen booda qaamni nagaa hin barbaanne yoo barbaade waliigaltee isa hojiirra. Olchuu dhiisuu danda'a. Walii galtee qaamni sadaffaan Awurooppaa, Ameerikaan, Yuunaayitid Neeshin irratti hirmaatee fixe yeroo baay'ee yeroo duubatti deebi'u argina malee yeroo fiixaan ba'u argina hin beekne. Wanni hin guutamne jiraate gaafachuu nullee isaa wajjin dhaabbanna mootummaan waan kana isin guuta jedhee guutuu fi yoo baate nutis jara kana wajjin dhaabbanna.
Jeneraal Biraanuu Juulaa Ittaanaa Itaamaajoor Shimii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa. Gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa isin galateeffadha.
Anis isin galateeffadha. Fayyaasa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.